Бейжің уақыты сағат 11.
Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
Әсем әуен, күмбірлі күй, Салиқалы сыр, Орталық халық радио станциясының Жас дәурен бағдарламасында.
Әуе толқынында Жас дәурен. Just do it.
Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар. Эфирде Орталық халық радио станциясының Жас дәурен бағдарламасы. Мен бағдарламаның кезекті берілімінің жүргізушісі Сая Сауатбек қызы. Жас дәурен бағдарламасы жалынды жастарымыздың замана көшіне қарай желкенін түзеп, салауатты өмір салтын қалыптастыруын дәріптеп, дүниенің әр шалғайындағы қызықты қиықтардан сыр шертіп, рухани әлемді ажарландырып, толғақты ой, сазды әуен, әсем әндерден ләззат сыйлап, тыңдармандарымызға тартымды мазмұндарды ұсынуды басты бағдар шамитеді. Ендеше қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.
Білгенге маржан айдарында балалардың үй жұмыстарын істеу жас шамасы салыстырмасы қанша жас болу керектігі жөнінде кеңес береміз. Ефердегі сабақхана айдарында барлығымыз бірлікте орыс тілін үйренеміз. Каусар айдарында көңіл күйді тежеудің жолдары жөнінде тоқталамыз. Соңында Шырайын айдарында жақсы көңіл күй өміріңіздің жан серігі тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар.
Көңіл көк жиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
Білгенге маржан.
Балалардың үй жұмыстарын істеу жас шамасы салыстырма кестесін біліп алыңыз. Осылай болғанда бала тәрбиесінде орындауға тиісті істердің уақытын өткізіп алып, қапығалып қоюдан өнімді сақтанасыз. Күнделікті тұрмыста көптеген ата-аналар балаларын айрықша аялайтындықтан балаларына үй жұмыстарын істеткісі келмейді. Кейбір аналар үй жұмыстарын істеу үлкендердің ісі. Балалар жақсы оқыса болды деп қарайды. Әйтсе де балалар үй жұмыстарын істемей, көңіл қоя үйрену жасаса болды үздік болғаны ма? Әсілінде аналар балаларын 3 жастан бастап саналы түрде үй жұмыстарын істеуге әдеттендіру керек. Аналар төменде көрсетілген балалардың үй жұмыстарын істеу жас шамасы салыстырма кестесінен қайсы жас шамадағы балалар қандай үй жұмыстарын істей алуы керектігін біле алады. Балабақшасына түсуден ілгергі мезгіл 3-4 жас. Бұл мезгіл ата-аналардың балаға жауапкерлік ұғымын ұғындырудың алтын мезгілі. Ата-аналар балаларын ойын ойнағанындай ақылетті ақылет шелегіне салу, ойыншықтарын жинастыру, дербес тіс шөткілеу, киімдерін қаттап қою, үстел орындықтарын реттеп қою, кір дақтарды сүрту, киетін киімдерін таңдау қатарлы әдеттегі үй жұмыстарын істеуге жетекшілік етіп, оларды көптеп алқап отыру керек. Балабақша мезгілі 4-7 жас. Бұл мезгілде балалар ертесі күнгі киетін киімді дайындау, тамақ ішуден ілгері сақпы қасықтарды дайындап реттеп қою. Тамақ ішіп болғаннан кейін тамақ үстелін жинастыру, шуылатын киімдерді реңдер бойынша түрлерге бөлу, өз киімін өзі кию, ата-анасының көмегінде өзінің қолғап, іш киімін жуу, сөмкесін реттеу, тістеп болған орамал, тіс шөткілерін реттеп қою. Үстелді сүрту, жеміс-жиде көгіністерді тазалап жуу сияқты көптеген нақтылы міндеттерді орындауына болады. Ата-аналар бұл жұмыстарды істегенде, балаларын бірге істеуге шақыру керек. Бұл да ата-ана мен баланың өзара барыс-келіс жасайтын барысы есептеледі. Бірінші. Балаға отбасы жауапкерлігін ұғындырған жөн. Әрбір ата-ана балаларына үй жұмыстарының бір адамның ғана ісі емес, жалпы отбасы мүшелерінің ісі екендігін ұғындырған жөн. Отбасы жұмыстарына отбасындағы жалпы мүшелер түгел күш шығаруы, өзара көмектесіп, жұмысты бөлісіп алып орындауы керек. Осындай орта болғанда балалар да өз үлесін қосуды қалап, жауапкерлік сезімі барған сайын арта түседі. Екінші, баланы құрметтеп, оған таңдау құқығын берген жөн. Егер балаңыз үй жұмысын істеуге зауқы соқпаса, оны зорламаңыз. Бұл кезде ата-ана отбасылық шағын мәжіліс ашып, отбасы жұмыстары міндет бөлісі тізімдігін белгілеңіз. Әр балаңызды осын тізімдіктегі бірде екі түрлі міндетті өзіне таңдатыңыз. Мысалы, сен алдымен таңда десеңіз, кейбір балалар мен өз бөлмемді тазалаймын деп жауап қатуы мүмкін. Үшінші, міндет айқын болсын. Мыналарды жинастырып тазалайық деген сияқты күңгірт жетекшілік ету, балаларды әңкі-тәңкі етеді. Сондықтан бір міндетті орындаудың басқышын бір-бірлеп ашалап айту керек. Осылай болғанда ғана бала ата-анасының талабын толық түсінетін болады. Мысалы, біз алдымен ойыншықтарды жинастырайық, одан кейін жерді сыпырып тазалайық. Төртінші, сабырлықты сақтап, баланы көптеп мақтап отырыңыз. Бала үй жұмысын бастап істегенде біраз шалағайлық байқатуы мүмкін. Бірақ оған бола өтен қатаң болмағаныңыз үшін. Балаға берілген белсенді шабыттандыру оларды тіпті де алға жебейді. Мұнда шабыттандыру тек «сен кереметсің» дегенмен ғана шектеліп қалмайды. Қайта баланың нақты не істегенін айтып мадақтағаныңыз үшін. Мысалы, үстелді сүрткенің жақсы болды, тап-таза болыпты, қандай керемет. Бесінші, балаға белсенді позиция арқылы әсер қалдырыңыз. Егер ата-аналар баланың алдында үй жұмысы әрі лас, әрі адамды шаршатады деп қапаланатын болса, онда баланың да үй жұмысын істеуге зауқы соқпайды. Балаға белсенді көңіл күйімізді көптеп арнасақ, оған үнсіз тәрбиелік ықпал жасай аламыз. Мысалы, баламен бірге үй жұмысын істегенде. Балаға жұмыс істеудің өзі дене шынықтыру екенін айту. Алтыншы, балаңыздың өзін сынап көру орайын көптеп жаратыңыз. Белгілі бір істі қайта-қайта істеу баланы оңай жалықтырып қояды. Сондықтан ата-аналар балаларына бір қыдыру жаңа міндеттерді беріп, немесе біршама жоғары жаңа талаптарды қойса, бала бұған жаңа нәрсе ретінде қызығу байқатады. Бұл әр баланы шынықтырып, жеңілістен сәтсіздіктен жасқан бауға баулиды. Мысалы, шешесі баласына «Бүгін біз бірлікте шешірі түйгенді үйренейік» деп ортақ жұмыс істеуі. Жетінші, үйлесімді кезде баланың алдында осалдық көрсете біліңіз. Анасы кей кездерді осалдық көрсетіп, баласын көмекке шақырса, баланың өзіндік сенімі мен жауапкерлік сезімін күшейтіп, шешесіне ырықты түрде көмектесіп, жұмысты бөлісіп орындайды. Мысалы, шешесі баласына, «Шешең үлгір алмай қалды, маған көкөністерді жуып бере аласың ба» деп көмекке шақыру. Сегізінші, алуан түрлі шабыттандыру тәсілін қолдана біліңіз. Көптеген ата-аналар балаларына парша ақша беру арқылы оларды үй жұмыстарын істеуге қызықтырады. Бұл үйлесімді әдіс емес. Өйткені бұл әдісті көп қолданғанда, бала үй жұмысын істеу ақша үшін деген пиғылды оңай қалыптастырып, жауапкершілікке немқұрайды қарайтын болады. Шетелде көптеген ата-аналар балаларын мадақтау үшін балалары қызығатын бір қыдыру ойындарын ойнатады. Немесе ойыншық ойнауға болмайды деп, балаларын жазалау арқылы оларға қузаушы болады. Нақтап айтар болсақ, мұнда тағы баланың даралық ерекшелігін негізету керек. Мысалы, осы аптада сенің белсенділігің өте жақсы болды. Аптаның соңында сені ертіп суға малтауға апарайын. Еуропа, Америкадағы көптеген елдерде балаларды кішкене кезінен бастап үй жұмыстарына, еңбекке қатынастыруға, баулу, ортақ танымға айналған. Нәрлі тәрбие кітаптағы біліммен ғана шектелмейді. Отбасы тұрмысы барысындағы тәрбиенің балаға берері мол. Қарамаққа қарапайым көрінген отбасы жұмыстары баланың дербестігіне, өзіне сенім артуына, өзін әлеуеттендіруіне өмірлік байлық әкеледі. Ата-аналар балаларыңызды отбасы жұмыстарына қатынастыруды үйреніп алыңыз. Баланың тәй-тәйі, үлкендердің қартаюы, есею деген осы да.
Шетін құлай ма де Үшпедім арықтан су ұлай ма де Құрқамын дос болуға жамандар мен Тар жерде ер тоқымын сұрай ма де Қыстар болды Жақсымын деп айталмайды ау Жамандар жақсымын деп айғайлайды Жүрген сол күнде көріп баурайында Таулардың биіктігі байқалмайды қыздар болып жігіт өлді. Тозып теңгедей, темір таяғы тозып тебендей қалғанда жердің бетіне әлем шығады.
Кеше ғана бар еді, ер жетті, болды еңгезердей. Жұмған қолы ташағар, болмады ешкім деңгелген.
Бала ер төстігі қағымды десті. Hi.
Hello.
Ni hao. How are you?
Здравствуйте.
Привет, как дела?
Все нормально.
Аньясио.
Саварика.
Ендеше, достар, бүгінгі ефірдегі сабақханамызға қош келдіңіздер.
Welcome to our class.
Е, қадірменді тыңдарман достар, ефірдегі сабақхана айдарына қош келдіңіздер. Ендеше, барлығымыз бірлікте орыс тілін үйренейік.
Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Сіздермен Үзі Бейсен. Добрый день, дорогие слушатели! С вами Үзі Бейсен. Бүгінгі орыс тілі сабағымызды бастаймыз. Ең алдымен алдыңғы сабақты қайталайық. Давайте начинать наш сегодняшний урок русского языка. Сначала повторим предыдущий урок. Маған ілесіп оқыңыздар. Желать. 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 Қалау. Нужно. 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 Керек. Хлеб. 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 Нан. Еще. 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 Тағы. Что-нибудь. 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 Бірдеңе. Яблоко. 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 Алма. Два. 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 Екі. Три. 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 Үш. Сорок шесть. Сорок шесть. Сорок шесть. Қырық алты. Енді жаңа сөздерді үйренейік. Маған ілесіп қайталаңыздар. Откуда? 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 Мағынасы қайдан. Пекин. 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 Мағынасы Бейжин. Учиться. 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 Мағынасы оқу. Второй. 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 Мағынасы екінші. Курс. 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 Мағынасы жылдық. Экономический. 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 Мағынасы экономикалық. Политология. 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 Мағынасы саясаттану. Пятый. 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 Мағынасы бесінші. Шесть. 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 Мағынасы алты. Думать. 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 Мағынасы ойлау. Тағы бір қайталайық. Откуда? 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 Кайдан. Пекин. 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 Бейджинг. Учиться. 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 Оку. Второй. 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 Екінші. Курс. 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 Жылдық. Экономический. 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 Экономикалық. Политология. 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 Саясаттану. Пятый. 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 Бесінші. Шесть. 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 Алты. Думать. 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 Ойлау.
Енді осы сөздерден пайдаланып, диалог құрайық. Маған ілесіп оқыңыздар. Давайте познакомимся. Меня зовут Айнур. Откуда вы? Келіңіз, танысып қояйық. Менің атым Айнур. Сіз қайдансыз?
Я из Пекина. Меня зовут Зерде. Мен Бейжіңнанмын. Менің атым Зерде.
А я из Урумчи. Но учусь в Пекине. Я учусь на втором курсе. Ал мен Урумжиденмін. Бірақ Бейжіңде оқимын. Екінші жылдықта оқимын.
На каком факультете? Қай факультетте сіз?
На экономическом. Экономика факультетіндемін.
А я на политологии. Ал мен саясаттану факультетінде.
На каком ты курсе? Сен қайсы курстасың?
На пятом. Бесінші курс.
На пятом? Бесінші?
Да, мы учимся 6 лет. Я, біз 6 жыл оқимыз.
А я думал, что ты аспирантка. Ал мен сені аспирант деп ойлаппын. Тағы бір қайталайық. Давайте познакомимся. Меня зовут Айнур. Откуда вы? Келіңіз, танысып қояйық. Менің атым Айнур. Сіз қайдансыз?
Я из Пекина. Меня зовут Зерде. Мен Бейжіңненмін. Менің атым Зерде.
А я из Урумчи, но учусь в Пекине. Я учусь на втором курсе. Ал мен Урумжиденмін, бірақ Бейжіңде оқимын. Екінші курста оқимын.
На каком факультете? Қай факультетте сіз?
На экономическом. Экономика факультетінде.
А я на политологии. Ал мен саясаттану факультетінде.
На каком ты курсе? Сен қай жылдықтасың?
На пятом. Бесінші жылдық.
На пятом?
Бесінші?
Да, мы учимся 6 лет. Я. Біз 6 жыл оқимыз.
А я думал, что ты аспирантка. Мен сені аспирант деп ойлаппын. Бүгінгі сабағымыз осы араға дейін. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар. На сегодня все. Спасибо вам за внимание. До свидания.
Құлақтай бері бойдалар
Қыздар
Әсемен мен тәтті күй
Жігіттер
Көңілге түрлі ой салар Әмді сүйсің мен ше сүй
Жапанда жаяу қалсаң, аямас менген атың, көңілге нұр беретін, өмірге бір келетін, не көрсе бір көретін, бір досы керек жалғыздық батқанында Атпай бір ақ таңында Көңілің тұманданы Құласып жатқаныңда Қасында бір болатын Жассаңсын қанатын Жапанда жаяу қалсаң Аямас менген атың Көңілге нұр береді Өмірге бір келеді, не көрсе бір көреді, бір досы кереді. Шарықтап сөйлегенде Қолымды серлегенде Қасымда бір болатын Жассаңсын қалатын Жапанда жаяу қалсаң Аямас менген атың Көңілге нұр береді Өмірге бір келеді Не көрсе бір көреді Бір досы керек Қасында бір болатын Жассаңсын қалатын Жапанда жаяу қалсаң Аямас менген атың Көңілге нұр береді Өмірге бір келеді Не көрсе бір көреді Бір досы керек екен Көңілген нұр береді, өмірге беркеледі, не көрсе бір көреді.
Сәулелі сана, салауатты өмір, таң тіршілік жөніндегі орамды ой, озық толғаныстар. Әуе толқынында Кәусәр.
Я қадірменді тыңдармандар, Кәусәр айдарында көңіл күйді тежеудің жолдары жөнінде мына маңызды кеңестерді назарларыңызға ұсынамыз. Өз көңіл күйін тежей білу үлкен өнер. Тарихта Джан Фейдің өлімі әсілі қатты қамығудан болған деседі. Ол соғыс майданында ерлікпен қаза болған жоқ, қайта өз көңіл күйінің себебінен мерт болды. Бауырының қастандыққа ұшырағанын естіген ол, қайғысын тежей алмай, мастығын сылтау етіп, қол астындағы әскерлерін таяқтың астынан алады. Әрі олардың күнді түнге жалғап, әскери құрал жабдықтарды жасап шығуын талап етіп, дереу Гуанжуңның кегін алмақшы болады. Соңында, қол астындағы екі әскердің төзімі таусылып, Чжан Фейдің мастығынан пайдаланып, оны әскери тұрағында өлтіріп тынады. Ешкімде Чжан Фейдің қабілетін терістей алмайды. Алайда, осыншама дарынды бола тұра, ол өмірін ойдағыдай аяқтата алмады. Бірінші, біз ең елеуге тиісті қасиет өзін тежеу. Қазір дәуір бұрынғымен ұқсамайды. Бұрынғының дарындысы Чжан Фейді аяқ болар. Егер көңіл күйіңді тежеуді білмесең, қан майданда дұшпаныңды жайратқаның менде, оның соңы жақсы болуы нағай бол. Қазіргі қоғам зорлықты күшті емес, ақыл парасатты дәріптейтін қоғам. Егер сезімің ақылды бағындырса, онда тіпті де қиын болғаны. Нағыз парасатты жан нақты іс істеуді негіз етеді. Жалпы мүддені білдіретін көңіл күйді бір жаққа қайырып тастап, эмоциясын тежей алады. Екінші, егер сенікі дұрыс болса, ашулануың қажетсіз. Егер сенікі қате болса, ашулануға толымдылығың да жоқ. Міне бұл нағыз ақылдылық. Өкініштісі көп санды адамдар мұны ойлап шет алмайды. Егер мінезің жақсы болса, барлық істерің көңілдегідей болады. Адам өмір бойы адам болуды үйреніп өтеді. Адам болу өмірлік оқу. Оны оқып тауысуға шарасызсың. Мейлі кім болсаң да, тек үйренсең ғана алға басасың. Үшінші, өзіне сенімі берік жандар. Көңіл күйі арқылы өзін көрсетпейді. Дарынды жандарда өзіндік мінез жоқ емес, тек олар көңілдің ырқына бағына бермейді. Олар ашулансаң асып кетпе, шаттансаң тасып кетпе дейтін жүректік біріндегі ең берік сенім мен жігерге сүйенеді. Көңіл күй әр қашанда толқымалы болады. Сезімшіл адамдарда шаттану, мұңаю бейнесі тіпті де көп кездеседі. Мұны олар бүкпесіздік, батылдық дегеннен көрі, ішкі тәжірибенің кемшілдігі деп түсінсе құба-құп. Қалайда сабыр сақтап, іштей түзетін кездерде түзе білуде керек. Бұл бір адамның шынайы толысуының белгісі. Төртінші, мінезіңізді осыңызда ұстаңыз. Линкольнға құрлық армиясының бастығы шағына келіп, бір генералдың өзін масқаралағанын айтады. Линкольн оған бір парша янаттаған хат жазуды тапсырады. Хатты жазып болған армия бастығы оны дереу поштадан салуға оңтайланғанын көрген Линкольн оған «Не істемексің?» дейді. «Әрине хатты жібермекпін» дейді. Армия бастығы тағатсыздана «Сен ақымақсың ба?» дейді Линкольн оған. «Дереу хатты өртеп жібер. Мен де ашуланған кезімде осылай істеймін. Бұл хатты жаздырудағы мақсатым ашуымды тарату. Егер сен тағы да жадырай алмай тұрсаң, онда және бір парша хат жаз. Тіпті өз көңілің жайланған шаша аз» дейді. Шынымен де, өмір сапарымызда кейде ішкі керенау көңіл күйімізді таратып жіберуге тура келеді. Бейне Линкольннің жолданбайтын хат жазғаны іспетті. Ертедегі шыңғылықтардың да көңіл көкжиегі кең болған. Бейне күңзі сияқты, кешірімділікпен кең пейілділікті дост тұтқан. Егер сен кешірімшілдікке қол жеткізе алмасаң, онда қалайда бір шара тауып, көңіл күйіңді ақтарып ал. Тең патшалығы тұсындағы Лиюйдің да өзіндік көңіл күйді теңшеу әдісі болған. Ол көркем жазумен шұғылданған. Бейне, құштармын сұлу хатқа жаным төніп дейтіндей, ықыласпен кірісіп, ашуын осылай жеңген. Адамдар туада көңіл күйді тежей білетін болып туылмайды. Шын талантты жандар ғана әр сәт сайын абайлап, өзін ыңғайсыз көңіл күйдің жетегіне билетпеген.
Жастық адамның үйрену және іздену дәуірі. Сондықтан жастық кезде үйренген білім, мазмұны терең, мол, мәңгі өшпес, реңі қанық, жарқырап тұрған алтын мен бірдей. Жастық кезімізді алтындай қадірлеп, білім үйренуден жалықпай.
Жастық шаттың ауауын, сөндірмес тіпті жауын, барыңды бағалай біл, жаса жүрек қалауын. Мақсатың болса кегін, қане еңсеңді көтер, арманда ойнала күл, жастық шат өзер кетер.
Бір, екі, үш.
Құлақтай керіп бойдалар,
қыздар,
әсемен мен тәтті кей.
Жігіттер,
көңілге түрлі ойзалар.
Сен дегенде ай ай бұл Көз көңілдің айнасы.
Көңіл өмірдің айнасы.
Қоғам мен өмір.
Тұрмыс пен көңіл.
Алуан тақырып.
Асыл ойлар бәрі-бәрі шарайна айдарында.
Нөмір үшін өксітпе өміріңді. Әр жылы жазда Дасюге емтихан тапсырған оқушылардың нәтижесі шығып, біреулер қуаныштан секіріп, біреулер жұбаныштан опынып жатады. Ендеше Дасю емтиханы бір адамның тағдырын шеше ала ма? Бұған кеше ғана емтихан тапсырып шыққандар әрине деп жауап беруі мүмкін. Ал Дасюны баяғыда бітіріп, әлде қашан бірер жейде тоздырып үлгіргендер салқын ғана осы да сөз болып па дер еді. Өйткені олар нағыз сынақ Дасюның емтиханынан кейін де өмір бар, сан сайыс әлі алда, өзіңді өзгертудің орайы әлі көп деген сөз. 10 жыл бұрын менде опынып жылағандардың қатарында едім. Қаладағы ең жақсы толық орта мектепті тауссам да, емтихан кезінде сорым жеңіп, сол кездегі ең төмен нөмірді алып шықтым. Дос жарандар мен сабақтастарыма қарауға бетім күйіп, екі ай бойы үйден шықпай жатып алдым. Ақыры бір жөні болар дедім де, қатардағы тасюлердің біріне келіп түстім. Сабақ басталған күні жатақхана төсегінде төбеге тесіліп жатып таң атырғаным әлі есімде. Сонда тағдырымның тап осылай шешілгеніме, бірақ өмірім 18 жаспен шектелмейтінін біле тұрып, не үшін бір жолғы нөмір үшін өмірімді өксітуім керек. Кенет көкірек көзім ашылып сала берді. Егер бұны өмірімдегі ең төменгі баспалдақ десем, онан ары құлшынып, мұқият белсенсем, ендігі өмірімнің әрбір баспалдағы бұдан биігірек болмас па? Қазіргідей тұрмысты қажет етпеген екен, ендеше неге қажетті тұрмысты өз қолыммен жаратпасқа? Осы орайға ат басын тіреген мен ертесі таңертеңнен бастап, әр күні көл жағасына барып жарым сағат ағылшын тілін жаттайтын болдым. Ауа райы қалай құбылыс болса да, бұл әдетім құбылмады. Осылайша ойламаған жерден ағылшын тілінің дәреже емтиханынан 650 нөмірімен өтіп, бүкіл мектеп дүрете қалды. Өйткені бұл осы мектеп құрылғаннан бергі ең жоғарғы нөмір болып шықты. Сол сәтте өзімді өмірге қайта келгендей, алға басар жолымды қайта тапқандай сезімге кенелдім. Осы ынтамен ағылшын тілін тағы да бір жыл оқып, жаздық каникулда танымалы бір курстың емтиханына қатынастым. Әйгілі мектептерден келген сансыз ығайлар мен сығайларды басып озып, ақыры қабылдандым. Сөйтіп ағылшын тілінен қосымша сабақ бере бастадым. Осы күндері 10 жылдың алдындағы нәтиже тақтасына қарап сүлкінім түсіп тұрған өзімді ойласам, тұла бойым түршігіп кетеді. Егер кейіннен ойымды өзгертпегенде, осы жолғы емтихан шынымен де өміріме билік жүргізген болар еді. Өмірімді емтихан емес, өз шешімім мен құлшынысым міне осылай өзгертті. Сабақ өтіп жүрген кезімде оқушыларым ылғи, мұғалым ағылшын тілін жақсы үйреніп шығатын кітап бар ма деп сұрайтын. Мен бұған кәдімгідей қиналып қалушы едім. Ондай кітаптың болуы мүмкін бе? Егер бір кітаппен ағылшын тілін жап жақсы үйреніп алуға болса, онда мұғалымның қажеті қанша? Кей адамдарда мынадай ұғым шатастығы болады. Олар белгілі бір істің маңызын аса жоғары санап, мысалға, белгілі бір кітапты тапсам, ағылшын тілін үйреніп аламын, немесе тағдырымның тізгіні мәлім бір емтиханға байлаулы деп қарайды. Сондықтан бір жолғы сәтсіздіктен кейін ақ өзім мүлде қатардан қалдымға қосады. Бірақ табыс жолы қашанда қат-қабат сәтсіздіктерді таған тас ететінін естен көтермеген ең абзал деп ойлаймын. Бір жолы таксиге мінсем, шофер ақса қалады мекен. Нағақша төлемді талап етті. Жанымда 20 юан ғана бар еді. Болды, 20 юан болса болсын, деді ол кісі. Ол не дегеніңіз, әлі 10 юан кем, бұл 30% кем деген сөз. Магазин тауып майда келіп берейін, дедім. Ақсақал адалдығымнан әсерленді ме, сабырмен, жігітім, мені алдамайтыныңды білем. Өйткені маған 10 юан кем төліп, сен байымайсың. Кем алған 10 юаннан мен де кенде болмаймын, деді. Ақсақалдың сөзі мені қатты толқытты. 30 юан 10 юанның аса үлкен бір бөлігі болғанымен, адам үшін алып айтқанда пәлендей маңызы шамалағаны емес пе? Осыған ұқсас дүниеде маңызды істер көп болғанымен, өмір мен өлімнен басқа ешқандай бір іс тағдырыңды шеше алмайды. Орта мектеп емтиханыда, дашу емтиханыда, шетел тілінің дәреже емтиханыда солай. Белгілі бір жеке, мәлім бір кітап, бір жолғы сабақ тіпті де солай. Өмірде қашанда тағдырыңды шешетін өзің ғана. Уақытты қалай жетістіріп пайдаландың? Өткен күндерден нендей қорытындылар шығар алдың? Көз алда немен шұғылданып жүрсің? Келесі қадамда не істемексің? Міне, тағдырыңның бет алысын белгілейтін осылар болмақ. Әрқандай бір емтихан, емтихан басталудан бұрын ғана маңызды. Ал өтіп кеткен соң бәрбір маңызын жояды. Өмірдің шындығы әне сол. Жақсылықтарды қашанда алдан күту керек. Ал дашу емтиханы өмірдегі көп толқындардың шағын бір шашырандысы ғана болмақ. Өзі мұнатып көретін бір сериалда мұғалым оқушыларын майданға жинап алып, бүй дейтіні бар. Емтихан қағазында дұрыс жауап қашанда біреу болады. Ал өмір оған ұқсамайды. Өмірден саналуын жауап табуға болады. Спортты сүй, музыкаға әуестен, достармен бірге көңіл көтер. Әлде кім үшін алварынды бол. Осылардың бәрінде өмір қатеге шығармайды. Сондықтан тірлік үрей ортасы емес. Емтиханнан өте алсаң да, өте алмасаң да, өз мүмкіндігіңді шектен. Кеудеңді көтеріп, еңсеңді тік ұстап, тірлік ет. Солай, кеудені керіп, еңсені тіктеп, өмір сүрмек керек. Өйткені ташының емтиханы түгемес. Алайда, өмірдің сынағы түгемесі бізге белгілі. Тек бәрін салып құлшынған адамға, өмірдегі әр бір кезең тағдырын өзгертудің орайы болалады. Мақаланы аударған Қабыкен Зейнұрайын. Оқыған диктор Саяз Ауытбек қызы.
Ашылған үйлері де. айларды үйреті, апам тулағын сүйреті, жаз шықса жайлауға жетем деп. Алыстан аға жем күткендей, малда үрін өткендей, сол күздер келмеске кеткендей. Есімде әжемнің әжімді қолдарай, аймалап бетімнен сүйгені де. Есімде ауылдың шаң басқан жолдары, есіктер ашылған үйлері.
Я қадірменді тыңдармандар, Орталық халық радио станциясы Жас Дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуетолқына дайындыған редактор Айнұр Күмінғазықызы. Бағдарламаны жүргізген диктор Саяз Ауатбекқызы. Жауапты редактор Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырысбайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Жас Дәурен бағдарламасы әр күндеріңізге көңілділік пен қуаныш сыйлауға асығады. Келер санды кездескенше есен сау болыңыздар.
Есімде әжемнің әжімді қолдары, аймалап бетімнен сүйгені де. Есімде ауылдың шаң басқан жолдары.
Бейжің уақыты сағат 12.
Әділ заң әлеуетті кепіл. Әуе толқынында заң және замана.
Орталық радио телевизия бас станциясы. Өн әлеміндегі үздік берілім. Армыстыр ардақты тыңдармандар. Әуе толқында Орталық радио телевизия бас станциясы. Қазақ тілі радиосының заң және замана бағдарламасы. Өздеріңізді маңызды заңдық ақпарлармен, дело деректерін, қоғамдағы қоламталы мәселелермен, үлгілердің ізгі істерін,